Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dunia hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tentunya hubungan manusia dengan hewan memiliki hubungan yang sangat kuat dan sangat erat, ya. Di antaranya baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kemudharatan, ya. Dari sisi manfaat kita tahu bahwasanya hewan memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan oleh manusia, baik sebagai makanan hewan tersebut atau sebagai tunggangan, ya, dari hewan tersebut. Demikian juga digunakan untuk beribadah seperti untuk tunggangan ketika berhaji, ya. Demikian juga untuk disembelih sebagai hewan sembelihan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga ada hewan-hewan yang memberi kemudharatan, ya, seperti hewan-hewan buas, ya, seperti hama dan yang lainnya, ya. Ya, tapi intinya hubungan manusia dengan hewan sangat erat. Dan Al-Qur'an dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberi porsi yang besar tentang hewan-hewan, karena di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkaitan dengan hewan-hewan, ya, dengan adanya alam hewan tersebut semakin menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang mencipta hewan-hewan tersebut, sehingga Allah sering menyuruh kita untuk perhatikan hewan-hewan tersebut dalam rangka untuk menambah iman kita kepada Sang Pencipta. Saya akan sebutkan beberapa penyebutan model hewan dalam Al-Quran. Ya. Materi kita judulnya dunia hewan dalam Al-Quran atau hewan-hewan dalam Al-Quran. Hewan-hewan dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak, tapi kita fokuskan kepada Al-Quran karena kalau saya sebutkan lagi yang di hadis maka akan menjadi bertambah semakin banyak, ya. Pertama, di antaranya sebagian surat dalam Al-Quran dengan nama hewan, dengan nama-nama hewan. Di antaranya seperti apa? Banyak, ya. Seperti di antaranya seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kemudian seperti surat Al-An'am. Al-Baqarah artinya sapi betina, ya. Sapi betina. Kemudian Al-An'am artinya hewan ternak, hewan-hewan ternak. Ya. Nanti ada surat An-Nahl. An-Nahl lebah, ya. Kemudian ada surat An-Naml. Semut, ya. Kemudian ada juga misalnya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut laba-laba. Kemudian ada juga surat Al-Fil, ya, gajah. Ya. Ada juga surat Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda yang berlari kencang. Ya. Kuda yang berlari kencang. Lihat, perhatikan bagaimana dalam Al-Quran ada surat-surat yang dengan nama-nama hewan. Nama-nama surat tersebut, nama hewan, masing-masing punya kenapa dinamakan dengan nama hewan tersebut, karena memang dalam surat tersebut disebutkan hewan-hewan ini, seperti sapi betina, kisah tentang sapi betina yang dari Musa menyuruh umatnya untuk menyembelihnya supaya untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian misalnya surat Al-An'am, karena di situ Allah menyebutkan tentang Al-An'am berulang-ulang dalam surat tersebut. Surat An-Nahl, karena dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan wa auha rabbuka ila nahli, ya, Allah memberi ilham kepada lebah. Surat An-Naml tentang kisah bagaimana Nabi Sulaiman bertemu dengan semut, kemudian semut tersebut memperingatkan kaum semut, ya. Surat Al-Ankabut di mana Allah memisalkan tentang orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mengambil oleh selain Allah, wa inna auhanal buyuti la baitu ankabut law kanu ya'lamun. Surat Al-Fil tentang fil gajah-gajahnya dari tentara Abraha yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adiyat tentang kuda yang berlari kencang
Allah sebutkan wala adiyati dhabha untuk menunjukkan manusia hendaknya bersyukur ya dalam topik dalam surat Al-Adiyat tersebut. Ini diantaranya bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap hewan-hewan. Kemudian juga misalnya ayat-ayat yang menyeru untuk memperhatikan hewan-hewan, untuk ta'amul, merenungkan atau memperhatikan hewan-hewan. Karena sudah saya sebutkan tadi, dengan perhatikan hewan-hewan tersebut, maka akan menimbulkan, menambah keimanan dalam Al-Quran, dalam iman seseorang. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, inna fi khalqi samawati wal ard. Inna fi khalqi samawati wal ard. Wa ikhtilafi al-layli wal nahari. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wa batha fiha min kulli dabbah. Kata Allah, wa batha fiha min kulli dabbah. Sampai Allah mengatakan, وَالصَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ya, kata Allah, لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah menyebutkan sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian perubahan siang dan malam dan seterusnya, sampai Allah mengatakan وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, sampai Allah menebarkan di atas muka bumi min kulli dabbah, hewan-hewan yang Allah tabarkan di atas muka bumi. Allah mengatakan la ayatin liqaumi yaqilun, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ternyata dalam ketika Allah menurunkan, menciptakan hewan-hewan dan Allah sebarkan di atas muka bumi, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Demikian juga misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fiha shifa'un lin-nas inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, dan Rabbmu memberi wahyu kepada An-Nahl, memberi ilham kepada kepada lebah, anittakhidhi minal buyuti ya minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun, disuruh bikin rumah-rumah di gunung-gunung ya, kemudian di pohon-pohon, kemudian bangunan-bangunan yang tinggi ya. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma kuli min kulli thamarati, kemudian makanlah dari buah-buahan. Bagaimana mereka bisa memilih sari-sari bunga untuk dijadikan madu ya. Ini semua ilham dari Allah. Allah yang mengajarkan mereka ya. Allah mengajarkan lebah-lebah tersebut ya. Kemudian fasluki subula rabbiki dzulula, kemudian ikutilah jalan-jalan Tuhanmu yang telah ditundukkan. Ada yang mengatakan lebah pergi bisa pulang kembali ke sangkarnya, atau ketika ratunya berjalan yang lain pada ngikutin. Ini semua yang ajarin Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'a linnas, kemudian keluar dari perut hewan tersebut, dari lebah tersebut, madu ya, yang ada obat pada madu tersebut bagi orang-orang. Kata di akhir ayat, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah mengajak untuk merenungkan tentang lebah. Ilan nahli. Nahli itu maksudnya lebah. Ini lebah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Jadi ini mengisyaratkan bahwasanya kita disuruh berfikir untuk merenungkan tentang keajaiban-keajaiban hewan yang itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, awalam yarau anna khalaqana, dalam surat Yasin, awalam yarau anna khalaqana mimma amilat aidina an'aman wahum laha malikun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa, tidaklah mereka melihat bagaimana kami ciptakan bagi mereka dari ciptaan kami ya, an'aman wahum laha malikun, Allah buka dengan awalam yarau. Tidakkah mereka melihat? Di sini ajakan. Tidakkah mereka melihat? Bagaimana kami menciptakan ya, dari ciptaan kami an'aman wa hum laha malikun wa dhallalnaha lakum faminha rakubuhum wa minha ta'kulun ya. Wa minha ya'kulun, kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya an'aman wa hum laha malikun wa dhallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lakum wa lahum fiha manafi' wa masyarib. Afala yashkurun. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ya. Allah mengatakan awalam yaro, tidakkah mereka melihat? Allah ngajak mereka untuk melihat ya. Mimma awalam yaro ya, anna khalaqna lahum, kami menciptakan bagi mereka mimma amilat aidina an'aman, yaitu kami menciptakan binatang-binatang ternak. Wa hum laha malikun, mereka memiliki hewan-hewan ternak tersebut. Wa dhallalnaha lahum, kami tundukkan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan kami tundukkan ya. Kalau tidak ditundukkan, hewan tersebut liar, susah ditunggangi, susah disembelih. Fa minha rakubuhum, di antara hewan tersebut ada yang menjadi tunggangan mereka. Wa minha ya'kulun, di antaranya ada yang mereka makan ya. Wa lahum fiha manafi'u masyarib, dan juga hewan tersebut ada manfaat-manfaat yang lain ya, bisa diperjualbelikan sebagai perdagangan misalnya. Masyarib, dan bisa dikeluarkan susu dari buat mereka. Afala yasyurun, kenapa mereka tidak bersyukur? Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merenungkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak akan mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan. Penciptaan unta, bagaimana makhluk unta adalah suatu hal yang menakjubkan. Makanya sebagian ulama ketika membaca ini bilang, mari kita keluar lihat unta menjalankan ayat ini. Ya, karenanya ibadah banyak, di antara ibadah yang bisa kita renung, yang dapat kita pahala di sisi Allah, ibadah tafakkur ini sudah saya sampaikan. Ketika Ummu Darda ditanya, apa ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Kata dia adalah tafakkur wal i'tibar. Tafakkur, merenung dan mengambil pelajaran. Jadi kita merenung, kita lihat alam hewan, renungkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menakjubkan hewan tersebut, berarti menunjukkan menakjubkan yang telah menciptakannya. Ya, di sini Allah mengajak kita untuk merenungkan tentang hewan-hewan tersebut. Masing-masing punya keajaiban keajaiban ya. Oleh karenanya nanti akan disebutkan manfaat-manfaat tersebut ya. Baik, di antaranya mukjizat-mukjizat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hewan. Ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Allah sebutkan mukjizat-mukjizat berkaitan dengan hewan-hewan ya. Di antaranya seperti mukjizat sapi, Baqarah ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surat Al-Baqarah, ketika Musa berkata kepada kaumnya sembelihlah seekor sapi, gara-gara ada seorang mati, asbabun nuzulnya seorang meninggal, tidak tahu siapa yang membunuhnya, mereka ingin tahu siapa yang bunuh orang ini. Maka Musa mengatakan, cari sapi, sembelih sapi tersebut, ambil sebagian tubuh dari sapi tersebut, pukulkan, fakulna dribuhu bi ba'dhiha, fukulkanlah kepada sebagian dari sapi tersebut kepada orang mati tadi, dia akan hidup dan dia akan kasih tahu siapa yang bunuh dia. Ini ada kasus terjadi di zaman Bani Israel. Maka muncullah suatu mukjizat, mukjizat berkaitan dengan Baqarah. Dan kisahnya panjang, sudah pernah saya jelaskan dalam tafsir, tentu tidak akan ceritakan pada kesempatan kali ini. Tapi ininya akhirnya mereka tadinya mengelak, tidak mau motong, muter sana muter sini, akhirnya mereka cari sapi yang sangat susah, mereka dapatkan, mereka sembelih, mereka pukulkan sebagian sapi tersebut kepada mayat yang mati tadi, mereka tanya, siapa yang bunuhmu? Dia bilang, qatalani fulan, yang bunuh si fulan. Kemudian dia mati lagi. Ini mukjizat, sapi dipukulkan kepada orang bisa hidup kembali. Ini dalam surat
Al-Baqarah.
Di antaranya Himar Uzair. Keledainya, himarnya Uzair.
Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Qala bal labitha 100 'amin tsumma ba'atha. Qala kam qala bal labitha 100 'amin." Ya. "Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan lin-nas. Wanzur ila al-idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala anna Allah azizun hakim," ya. Atau anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ayatnya saya agak lupa. Tapi intinya Allah menyebutkan tentang seorang yang melewati, disebutkan orang ini namanya Uzair. Uzair seorang yang saleh, ya. Yang sampai begitu salehnya diangkat oleh orang Yahudi sebagai putra Allah Subhanahu Uzair bin Allah. Bagaimana kisahnya? Dia melewati suatu tempat yang sudah hancur. Dia bilang, bagaimana Allah bisa mengembalikan yang sudah hancur ini? Terbetik dalam benaknya. Ya, bagaimana Allah bisa anna yuhyi hadzillahu ba'da mautiha? Bagaimana yang hancur ini bisa dikembalikan? Bagaimana yang mati bisa dihidupkan kembali? Maka Allah ajarkan bagaimana Allah bisa membangkitkan yang mati kembali. Maka Allah tidurkan dia. Dia tidur selama 100 tahun. Dia menyangka bahwasanya dia tidur ketika Allah bangkitkan dia. Qala kam labith, Allah bertanya, berapa lama kau tidur? Kata dia, saya tidur cuma sehari atau sebagian hari. Qala bal labithta mi'ata amin. Fanzur, bahkan kau tidur 100 tahun. Lihatlah, ya. Fanzur ila ta'amika, lihat kepada makananmu. Lihat kepada, di antaranya Allah mengatakan, lihat kepada himarmu. Jadi dia bawa himar, himarnya udah mati. Disebutkan, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, himarnya sudah mati, tiba-tiba tulangnya 100 tahun, gimana? 100 sudah hancur, tahu-tahu Allah susun kembali tulangnya, tersusun kembali tulangnya, tersusun kembali jadi himar. Setelah itu Allah bungkus dengan daging, mulai muncul ininya, ususnya semua, apa namanya, jantungnya semua lengkap jadi himar. Dan itu dia lihat, si Uzair ini melihat bagaimana himar yang sudah tulang berulang Allah kumpulkan lagi unsur-unsurnya, tersusun kembali. Kayak ditarik kembali oleh Allah, hidup lagi depan dia, dan dia melihat itu semua. Dia mengatakan, Allah annallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Sehingga ini di antara keajaiban yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan himar, dengan keledai. Di antaranya juga tentang misalnya Thayr Ibrahim, burungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah burung yang ketika Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta?" Wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, kau tidak beriman? Qala bala, aku beriman, jelas ya Allah. Bala walakin liyatma'inna qalbi, aku ingin lebih tenteram lagi hatiku. Aku ingin lihat, ya, ingin lebih yakin. Dia sudah yakin, tapi dia ingin tambah keyakinannya. Maka kata Allah, fakhudh arba'atan minat tayri, fasurhunna ilaika, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, thumma du'uhunna ya'ti laka sa'ya. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, kau cincang-cincang 4 burung tersebut. Kemudian kau campur itu dagingnya semua, ya. Kemudian kau letakkan di gunung-gunung, sebagian sana, udah mati. Kau cincang-cincang. Terus panggillah burung-burung tersebut. Ketika dipanggil burung tersebut, datang kembali lagi kepada Ibrahim. Ya, ini Allah tunjukkan kepada Ibrahim, burung yang kau sudah cincang tersebut, kau pisah-pisahkan jasadnya, kau letakkan satu di puncak gunung sana, satu. Mereka bisa dikembalikan oleh Allah, datang ke hadapan Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kuasa, ya, dan Maha Perkasa. Kemudian di antara juga, misalnya, Allah sebutkan tentang Al-Qiradah wal-Khanazir. Yaitu, ini monyet-monyet. Ini babi-babi. Ya. Orang Yahudi ada yang dirubah pernah menjadi monyet dan babi. Kul halunabbi'ukum. Ya. Bisharri min dhalika mathubatan indallah. Man la'anahullah wa ghadiba alaihi. Waja'ala minhumul qiratal khanazir wa abadat ta'gut. Maka aku kabarkan kepada kalian lebih orang yang lebih buruk kedudukannya. Yaitu orang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah rubah di antara mereka ada yang menjadi monyet-monyet dan ada yang menjadi babi-babi. Kisahnya ma'ruf seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, was'alu manil qaryati allati kanat hadratal bahri, tentang sebagian Yahudi yang tinggal di pinggiran pantai, kemudian mereka melakukan pelanggaran, dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, namun mereka ngakalin, mereka pasang jaring pada hari, atau mereka bikin jebakan untuk ikan pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu ikannya masuk, hari Ahad mereka ambil. Mereka mengakali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lakukan berulang-ulang, ada yang mengingatkan mereka tidak peduli, akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi akibat perbuatan mereka tersebut. Di antara keajaiban yang Allah kaitkan dengan hewan yang menunjukkan kehinaan kepada mereka, ya. Di antaranya unta Nabi Saleh, ya. Unta Nabi Saleh. Ini sudah sering kita jelaskan, ya, tidak perlu kita ulang. Kemudian di antaranya juga misalnya tongkat Musa. Tongkat Musa yang, ya, fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin, dilemparkan tiba-tiba menjadi ular yang bergerak-gerak. Ya, ini juga mukjizat berkaitan dengan hewan, yaitu ular. Kemudian juga misalnya anjing Ashabul Kahfi. Ya. Anjing Ashabul Kahfi, ya, apa namanya Allah Subhanahu wa taala وتحسبهم كتب الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملئت منهم رعبا. Bagaimana mereka lari dalam goa, kemudian anjing mereka di depan menjaga, anjing mereka tidak masuk dalam goa, menjaga di depan, sementara mereka dibolak-balikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan setelah 309 tahun mereka bangkit, mereka tidur sampai 309 tahun. Setelah mereka dibangkitkan, anjing mereka juga dalam kondisi normal. Sehingga mereka tidak tahu mereka sudah tidur 309 tahun. Sehingga mereka bertanya, berapa lama kamu tidur? Ada yang mengatakan satu hari, ada yang mengatakan sebagian, cuma setengah hari. Seandainya anjing tersebut berubah jadi tulang setelah 300 tahun, mereka bilang, wah lihat anjing sudah jadi tulang. Tentu mereka, ada apa ini? Tapi ketika sebenarnya mengatakan, ketika mereka dibangkitkan setelah 300 tahun tidur, anjing mereka juga normal seperti awal. Jadi anjing ini juga menakjubkan. Ya Allah kaitkan tentang mukjizat berkaitan dengan anjing, ya. Kemudian di antaranya hud Musa, yaitu apa? Ikan murid Nabi Musa. Kisah Nabi Musa waktu berjalan dengan muridnya, yaitu mencari Nabi Khadir alaihi wassalam, yaitu Yusha bin Nun, ya. Kemudian dia bawa ikannya siap dimakan, tahu-tahu ikannya bergerak hidup lagi. Kemudian keluar dari keranjangnya, kemudian masuk ke dalam lautan seperti dibuat terowongan, dan kisahnya ma'ruf di Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW. Kemudian juga ikan paus Nabi Yunus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Ketika Nabi Yunus lari dari kaumnya karena kaumnya didakwahi, mereka tidak mau beriman, dan Nabi Yunus jengkel sama mereka, maka dia pun pergi meninggalkan kaumnya. Padahal Allah belum mengizinkan dia untuk meninggalkan kaumnya. Tapi dia jengkel sama mereka. Dia dakwai, diingatkan tentang azab, mereka tidak mau beriman. Akhirnya dia pergi. Ya, wadhanna an la naqdir alaihi. Ya, dan dia menyangka tidak akan disusahkan urusannya. Ternyata Allah susahkan urusannya. Dia pergi, dia naik perahu. Ternyata di perahu tersebut ada beberapa, di kapal ada banyak orang yang naik. Tahu-tahu ombak sangat besar. Sehingga barang-barang mereka buang, ternyata ombak masih besar, harus ada orang yang dibuang supaya mereka selamat. Akhirnya mereka buat undian yang keluar namanya Nabi Yunus selalu. Keluar di dua Nabi Yunus. Keluar lagi namanya di undi Nabi Yunus. Nabi Yunus paham dia yang harus keluar dari kapal tersebut. Ya, padahal orang-orang penumpang tidak mau karena mereka tahu Nabi Yunus orang yang soleh. Tapi ketika namanya selalu keluar, akhirnya dia pun loncat ke lautan, tahu-tahu dimakan oleh ikan paus. Namun menakjubkan ikan paus tersebut makan Nabi Yunus tanpa terluka sama sekali. Dan dia bisa masuk dalam perut ikan paus tersebut. Ada yang mengatakan sampai 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Intinya dalam ikan paus, perut ikan paus tersebut, wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia berdoa dalam kegelapan lautan, kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, dia mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang-orang yang berdosa. Akhirnya Allah selamatkan dia. Ini ikan pausnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian di antaranya adalah burung hud-hud, ya. Kemudian di antaranya semut Ismail, Sulaiman. Di antaranya burung-burung Tyron Ababil, ya.
khairan ababil. Ini diantara burung hud-hud sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala wa tafaqqada at-tayr faqala ma li la qala ma li la aral hudhud am kana minal ghaibin la uadzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahanna aw la yatiyanni bisultanin mubin. Ketika Sulaiman menyusun semua pasukannya, diatur, ditanya, mana hud-hud, kok tidak kelihatan? Maka Allah ceritakan tentang kisah Nabi, tentang hud-hud, yang di mana dia pergi ke negeri Saba, kemudian dia lapor, dia datang, dia mengatakan, ahattu bima lam tuhitu bih, wajituka min Saba'in binaba'in yaqin. Wahai Sulaiman, aku punya berita yang kau tidak tahu. Aku datang dari negeri Saba dengan bawa berita yang yakin. Kemudian dia cerita, saya dapati ada suatu kaum punya ratu, ratu itu punya singgasana yang besar, yang masalahnya mereka menyembah matahari. Maka Sulaiman kemudian kirim surat kepada Ratu Bilqis dan kemudian kisah yang selanjutnya. Intinya hud-hud pintar di sini. Allah menjadikan burung hud-hud tersebut pintar sampai dia pergi bersafar jauh meninggalkan Palestina, pergi ke negeri Saba di Yaman, mungkin ribuan kilo. Karena dia dengar desas-desus ada kesyirikan di sana. Dia pergi sebenarnya bagaimana burung hud-hud punya kepekaan terhadap kesyirikan. Kemudian dia pergi, kemudian dia datang lapor kepada Sulaiman. Dia tidak lapor tentang indahnya negeri Yaman, tentang gunung-gunung negeri Yaman, yang dia lapor kesyirikan yang dia lihat. Karena itu yang selalu dipikirkan Sulaiman. Sulaiman bukan mikir tentang alam-alam yang indah. Tidak, dia lagi fokus tentang berdakwah. Ketika itu maka dia datang dan dia lapor ada kesyirikan. Sehingga Sulaiman kemudian mengambil tindakan terhadap kesyirikan tersebut. Sulaiman alaihissalam. Demikian juga tentang kisah semut yang berbicara. Ketika atau ala nawadi namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Sulaiman datang dengan pasukannya, mereka melewati suatu lembah semut. Tiba-tiba ada seekor semut berbicara, wahai semut-semut sekalian, masuklah ke rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar. Semut itu ngomong dari jauh di bawah, Sulaiman dengar alaihissalam. Bukan cuma dengar omongannya, ngerti omongannya. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sampai Nabi Sulaiman tersenyum gara-gara mendengar ucapan semut tersebut. Ini mungkin semut terpintar di dunia ya. Tapi intinya itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Intinya demikian ya. Kemudian juga misalnya Tairan Ababil. Ya Allah hancurkan tentara bergajah dengan Tairan. Datang burung-burung Ababil, maksudnya berkelompok-kelompok ya. Termihem bihijarati min sijjil. Kemudian mereka melemparkan batu-batu yang panas kepada pasukan Abraha. Kemudian juga seperti Az-Zabih wa fadainahu bidhibhin azim. Kisah tentang Allah ketika menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ternyata ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, tahu-tahu Allah gantikan Nabi Ismail dengan bidhibhin azim, dengan domba yang besar. Ini semua mukjizat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an secara saya jelaskan secara singkat berkaitan dengan hewan-hewan. Kemudian di antara dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang Dorbul Amsal. Yaitu perumpamaan-perumpamaan. Dengan menggunakan hewan. Ini dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udatan, kata Allah, fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak malu untuk buat perumpamaan tentang seekor nyamuk atau yang lebih parah daripada nyamuk. Allah bikin perumpamaan. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Ya. Ya, adapun orang yang beriman dia tahu ini bahwasanya ini adalah perumpamaan dari Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Adapun orang hatinya penyakit, orang fasik, maka mereka tidak mengambil perumpamaan. Ya Allah buat perumpamaan dengan ba'udhah, nyamuk. Allah juga buat perumpamaan tentang lalat. Ya. Dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu duriba mathalun fastami'u lah innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. لا يخلق ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. Di akhir surat Al-Hajj kata Allah, wahai orang yang ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, duriba mathalun fastami'u lah, sungguh telah dibuat perumpamaan
maka dengarkanlah. Innalladzina tad'una min dunillah, sungguh yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka bersatu padu bikin lalat, mereka tidak bakalan mampu. Yang menakjubkan, wa ayyaslubuhumu dzubabu syai'an, kalau lalat tersebut singgah di berhala-berhala yang mereka sembah, yang di situ kasih sajian-sajian, ada makanan, ada minuman, kemudian ada lalat singgah di sesajen-sajen berhala-berhala tersebut, ngambil sesuatu, la yastankithuhum min, mereka tidak bisa selamatkan dari lalat tersebut. Dha'ufa at-thalibu wal matlub, maka lemah orang yang menyembah dan lemah yang disembah. Berhala enggak bisa apa-apa, coba kasih sajen di lembah, kasih makanan misalnya di sajen, sajen berhala kasih. Tahu-tahu lebah apa lalat datang. Kemudian dia isep apa namanya sirup atau apa di situ yang dijadikan sajen. Enggak bisa dikembalikan lagi, enggak mungkin dibuka lagi diambil lagi, enggak bisa. Entah sudah berubah langsung jadi, mau kejar lalat juga susah, mau keluarkan lagi susah, pasti sudah berubah unsurnya. Kata Allah tidak bisa mereka kembalikan. Nah, ini contoh perumpamaan. Allah bikin perumpamaan dengan nyamuk, Allah bikin perumpamaan dengan lalat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah beri perumpamaan tentang ini nyamuk, ini lalat. Terkadang Allah beri perumpamaan tentang misalnya himar ya. Kata Allah, "Matsalul ladzina humilut tawrat." ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Himar, donkey ya, ya keledai ya. Kata Allah, sungguhnya perumpamaan orang-orang yang mereka dipikulkan Taurat, orang ini ulama-ulama Yahudi ya, ثم لم يحملوها, ternyata mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Kama thalil himar, mereka seperti donki-donki, seperti keledai-keledai, yahmilu asfaro, yang memikul buku-buku yang tebal-tebal. Tapi apakah donki tersebut bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut? Tidak ada. Yang ada dia hanya semakin terbebani dengan pikulan-pikulan tersebut. Berat, tapi dia tidak bisa mengambil faedah. Sama dengan kalian wahai ulama Yahudi. Kalian sebenarnya tahu isi Taurat. Di situ ada keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat, ciri-cirinya, tentang agama tauhid. Tapi kalian meninggalkan itu semua, kalian tidak jalankan isi dari Taurat tersebut. Sehingga kalian seperti himar yang tidak bisa mengambil faedah dari buku yang dipikulkan di atasnya, sama seperti kalian tidak bisa mengambil faedah dari isi Taurat. Semakin dipikulkan kepada kalian, kalian semakin merasa berat memikulnya, semakin berat beban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala misalkan seperti himar. Seperti Allah misalkan juga binatang ternak. Kata Allah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayun la yubsiruna wa lahum adhan la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, sungguh kami telah penuhi neraka jahannam katsiran minal jinni wal insi, banyak manusia banyak jin masuk dalam neraka jahannam. Bagaimana sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, mereka tidak berfikir dengan kalbu mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak bermanfaat. Mereka itu seperti apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan-hewan ternak. Binatang ternak seperti sapi. Ya. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang. Di sini Allah menyamakan orang kafir seperti hewan-hewan, ya gimana? Ya, kalau hewan dia wajar, tidak paham. Ya, manusia punya paham, ngerti tentang tauhid. Bagaimana mau berbuat kesyirikan? Bagaimana anda menyembah sapi? Bagaimana anda menyembah berhala yang anda buat sendiri? Bagaimana menyembah Nabi Isa, seorang Nabi manusia biasa? Bagaimana melakukan kesyirikan? Otak anda ada, tidak pantas makhluk untuk disembah. Yang disembah adalah pencipta makhluk, bukan makhluk disembah. Kata Allah, ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, tidak dipakai otaknya. Balhum adzal, bahkan lebih besar daripada binatang binatang ternak. Contoh juga Allah sebutkan dengan perumpamaan seperti al-ankabut, yaitu tentang apa namanya? Laba-laba. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Kata Allah, kamatsalil
ankabuti takhadat baita wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun.
Sungguhnya orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, kamatsil ankabut, mereka seperti seperti laba-laba, ittakhadhat baitan, yang buat sarang laba-laba. Rumah laba-laba sangat sangat lemah. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut, kata Allah, sungguh rumah yang paling lemah, lemahnya rumahnya laba-laba. Law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, terus gini sudah rusak rumah tersebut. Jadi hujah-hujah yang mereka gunakan untuk menyembah selain Allah adalah hujah-hujah yang rapuh, ya, tidak bisa menolong mereka, makhluk-makhluk, ya. Jadi ini perumpamaan yang Allah sebutkan. Ada perumpamaan yang lain berkaitan dengan hewan, tapi ini di antara yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa yang kita, yang terakhir, masih ada waktu, masih, apa yang kita pikirkan dari hewan-hewan? Ya, dari hewan-hewan agar menambah keimanan. Ini yang topiknya di sini, yang penting, menambah keimanan. Banyak hal yang mungkin bisa, yang bisa kita pikirkan, ya. Di antaranya tentang yang Allah sebutkan model mereka yang banyak, model hewan yang begitu banyak. Banyak sekali hewan, ya, ada serangga, ada hewan buas, ada hewan jinak, ada berbisa, ada yang kita lihat, ada yang enggak kita lihat, ya. Virus enggak tahu masuk hewan atau bukan, ada mikroba, ada macam-macam, ya. Bakteri atau bakteri masuk hewan atau masuk tumbuhan, wallahu alam. Tapi intinya banyak sekali hewan-hewan yang begitu banyak. Ya, yang ini menunjukkan keagungan Sang Pencipta, ya. Ya. Kemudian yang mengatur rezeki mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak hewan-hewan yang tidak bisa mengatur rezeki mereka. Tapi Allah yang beri rezeki. Seperti tadi Allah beri ilham kepada lebah bagaimana cara buat. Ini mereka enggak pernah belajar. Tahu-tahu lahir sudah bisa bikin rumah seperti itu. Kemudian bagaimana memilih. Ini semua, alladhi khalaqa wa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Allah yang telah menciptakan, menyempurnakan. Qaddara fahada, yang telah mentakdirkan fahada dan beri petunjuk kepada hewan-hewan bagaimana cara mencari makan, bagaimana cara berkembang biak, ya, bagaimana tertarik dengan betina, jantan kepada betina. Ini siapa yang ngatur? Tuhan yang ngatur. Rizkinya Allah yang ngatur. Bagaimana cacing dibawa di tanah bisa dapat rizki. Bagaimana Allah membuat sistem ekosistem, bagaimana hewan ini suka dengan ini, kemudian seterusnya. Ini semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Hewan begitu banyak, Allah kasih rizki. Kata Allah, wa iyyakum, kalian juga manusia, banyak juga rezekinya Allah yang ngatur. Kalau hewan saja Allah ngatur, apalagi manusia. Di antaranya kata Allah, wa dhallalnaha lahum, ditundukkan, menakjubkan. Pikirkan onta, onta hewan yang besar, ya. Onta kalau dia tendang orang langsung mati, tapi bisa tunduk. Kuda kalau dia marah bisa tunduk, bisa mati. Tapi tunduk, ditunggangi, bisa, luar biasa. Hewan di onta ditaruh barang-barang di atas, bisa, ya. Himar juga demikian, ya. Allah tundukkan. Sebagian hewan Allah biarkan buas, tapi sebagian hewan Allah biarkan dia jadi tunduk di hadapan manusia. Padahal tubuhnya besar, kalau dia mau ngamuk dia bisa, ya. Dan banyak hal, ya. Ya. Allah tundukkan hewan-hewan tersebut. Di antara fungsi-fungsi seperti apa dalam surat An-Nahl? Fungsi-fungsi apa? Hewan. Kata Allah, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa mimma ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bishiqqil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hewan-hewan kami ciptakan untuk kalian, lakum fiha dif'un, bisa menjadi penghangat bagi kalian dengan bulu-bulunya, dijadikan penghangat, dibuat jaket, dibuat pakaian, ya. Wa manafi', dan ada manfaat-manfaat yang lain Allah sebutkan, ya. Walakum fiha jamalun hayaturin wa hayna tusrin. Kalian, ketika kalian melepaskan unta-unta, kambing-kambing, sapi-sapi ke tempat pernakan, kalian lihat dengan senangnya. Tatkala mereka balik ke kandang mereka, kalian melihat dengan senangnya. Keindahan, kenyamanan orang peternak melihat seperti mereka senang. Lihat hewan-hewan seperti itu, lihat kambing, lihat unta, wazinah, bangga punya unta, bangga punya hewan-hewan, ya. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi ila bishikal anfus. Kemudian hewan tersebut bisa mengangkat barang-barang yang jauh. Kalau kalian angkat sendiri susah, berat. Tapi Allah tundukkan unta. Allah tundukkan apa namanya? Kuda. Allah tundukkan himar sehingga bisa mengangkat barang-barang kalian. Ya. Kemudian wal khaila wal bighara wal hamira litarkabuha. Ada begol, ada kuda, ada himar agar kalian bisa menaikinya. Litarkabuha wa zinah, dan juga perhiasan kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Ada khilaf apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya Allah menciptakan angkutan-angkutan yang lain, transportasi dia kalian tidak ketahui di kemudian hari. Dan banyak tafsir tentang masalah ini. Kemudian juga misalnya Allah berfirman, Allah ja'alakum min buyutikum sakanan, di surat An-Nahl juga. Wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahin. Kata Allah, dan Allah menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit hewan, Allah jadikan kemah-kemah. Dulu orang punya rumah dibuat dari kemah-kemah. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Zaman tersebut kalau kalian ingin bawa itu kemah, tinggal di suatu tempat, kalian berpindah-pindah mudah. Kalian menetap juga bikin kemah dari kulit untuk kalian tinggali, kemah bisa. Wa min aswafiha, dari apa namanya, aswafiha awbari ash'ariha, dari sufnya apa, rambutnya domba, ya. Kemudian juga dari kambing, kemudian dari onta, kulitnya kalian bisa gunakan untuk banyak perabotan, bisa kalian gunakan untuk jadi bejana, ya. Bisa kalian gunakan untuk jadi karpet, bisa kalian jadikan untuk jaket, banyak manfaatnya. Ini contoh, ini semua membuat kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak manfaat-manfaat yang berkaitan dengan hewan. Inilah sedikit ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan tentang alam hewan di Al-Qur'anul Karim. Tentu masih juga ada alam hewan di hadis-hadis Nabi, tapi ini saja yang bisa saya sampaikan tentang poin-poin yang mungkin dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentu masih banyak poin-poin yang lain, tapi ini cukup untuk membuat menambah kita cakrawala kita ke dalam keilmuan, dan sehingga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.